ima ljudi koji neprimjetno žive u ovom svijetu i svoje vrline kriju, ali doći će čas da se vide njihova djela i da se proslave u vječnosti. Iz riznice spisa prepodobnog starca Simeona Dajbavskog. Prepodobni Simeon o gnjevu. Sveti Grigorije veli, čovjek koji se ljuti neće dobiti blagodati Božije, jer on sa visine dobrodjetelji pada u jamu škodljive ljutnje. Koji je zvijer toliko ljut i neukrotljiv kao ljuti čovjek koji neće da se uzdrži od jarosti? Što može biti grđe od čovjeka koji se ljuti? I jed ga vodi u manitilo i pravi grdnim i zlim, i duh Božji udaljava se od takvog. On kao pas na sve laje, kao skorpija ujeda, kao aždaja proždire. Ko se jari besputno, čitamo u Svetog Dimitrija Rostovskog, i ljuti na koga, ne zna što govori, a ako kada se jarošću i gnjevom što izreče, poslije svakog gleda sa stidom, opet povraća svoje riječi. Prečerana jarost pomračava razum, ožalošćava dušu, gubi rasuđivanje i pamet. Ko se žesti i prekomjerno jedi, u svemu je slijep. A ko se uzdržava od gnjeva i jarosti, uzdržava se od svakog zla. Smiješno je bezumno ljućenje cara Kserksa, koji, kada mu nekoliko brodova sa vojskom ostanu u Helespontu, razmijevi se na more i naredi da udare moru 300 kandžija, još rukama da šibaju vodu. Sveti oci nalaze najglavnije sredstvo za revnost na monaha, odnosno protiv gnjeva, da bude uopšte žitiju i da trpeljivo snosi sve napasti. Podnosi trpeljivo porugu, veli sveti Jefrem Sirin, i ustima zatvaraj vrata gnjevu. U tome je za tebe napredak. Međutim, ako on bude sam živio, neće imati prilike da snosi uvrede, niti da se liječi od gnjevne strasti. Neko kojim je strast gnjeva ovladala, živeći običnim životom, mislio je, kad bude nasamo živio, da se neće ljutiti. S tom namjerom izašao je iz manastira i počeo je da živi u pustinji. Jedanput on napuni sud vodom i postavi ga na zemlju. Sud je odjednom pao i drugi se put dogodilo to isto. Treći put je lonac pao također. Monah se razljuti i uze lonac, te s njim o zemlju. Kad dođe k sebi, brat stade razmišljati o tome što se slučilo i razumije da se đavo narugao s njim. Tada je on rekao, evo sam ja jedan, pri svemu tome ja sam pobjeđen strašću gnjeva. Vratit ću se u manastir, jer sam uvjeren da je svuda potrebna borba sa samim sobom i trpljenje, osobito pak pomoć Božija. I smjesta se monah vrati u ćeliju svoju. Gnjev možemo uporediti sa bolesnim i nervoznim starcem ili djetetom koji, ako mu lijepo zborite, misli da ga varate. Ne zborite li, misli da ga prezirete. Samo vješto lice može s njime da izađe na kraj, koje zna slabosti njegove i kaprice, a stoga i veli sveti lestvičnik da je gnjevnome potrebna velika opreznost. Ćutanje je jedino oružje protiv gnjeva. Nego se može pod pokrivalom ćutanja sakriti pamćenje zlobe, a to je još grđe. Neki u gnjevu neće ni da se jede, a time se više ojačava ova strast. A neki mnogo jedu i od toga polude. Umjerena utjeha često je davala pomoć protiv ljutine, stoga što borba s ovom strašću ište veliku preduviđavnost. Pitali su me, veli Java Zosima, kako treba obuzdati gnjev. A ja sam odgovorio da početak obuzdavanja gnjeva nastaje onda kad se ne govori, dok traje gnjevno razdraženje. Ava Zosima privodi dalje primjer kako mi ne samo treba da odgovaramo gnjevu zlom za zlo, nego još da krivimo sebe same, a to je znak velikog podviga i duševnog savršenstva. Dalje privodi u primjer Avu Mojseja, koji, kada su ga oci željeli okušati, govoreći među sobom, zašto taj Etiop ulazi u naš skup. Čujući to, mučao je. A kada su ga poslije skupštine neki pitali, je li se on naljutio, odgovorio je, smutih se i ne govorih. Nego je tako bilo u početku. Kada se zatim on usavršio i bio posvećen za đakona, onda ne samo da je ćutao, nego se nije ni ljutio. Evo šta je bilo. Arhijepiskop, želeći ga ispitati, rekao je kliricima: kada uđe Ava Mojsije u oltar, istjerajte ga napolje. I idući za njim, slušajte što će on govoriti. Kada je on došao u oltar, klirici su mu rekli: izlazi napolje, crnokoži Etiope. I on je izašao, govoreći o sebi: dobro su postupili s tobom, kad nijesi čovjek, zašto ulaziš u ljudski skup?
Bog se ogleda u prirodi kao čovjek u čistoj vodi, a nečisto srce kao mutna voda ne daje da se vidi milost Božija.
Kad baciš klinac u vatru, postaje usijan kao i ona. Tako i ti, kad slušaš Božiju nauku i po njoj živiš, postaješ sličan Bogu.
Pismo prepodobnog Simeona Dajbovskog mitropolitu crnogorsko-primorskom Gavrilu Dožiću. Milostivi arhipastiru i dobrotvoru moj, molim se Bogu za vaše dugo zdravlje. Usuđujem se povjerilju o vašem visoko preosveštenstvu dostaviti tajnu mom dolasku u Dajbabe i sadanje moje želje i potrebe. Izvinite što ovu moju dužnost kao tajnu nijesam mogao preštampati kao dostavku vašoj milosti, nego ju piše mojim novim đakom Vidakom Nikićem, koji je plemenom kuć. Dolaskom iz Rusije posle kaluđerstva u Kijevsko-Pečarskoj lavri 1887. godine, otišao sam u Petrograd i kazao ober prokuroru da zbog rata nema bogoslovije, i on me je pitao kako da nema kad u sinoda šalju pomoć. U to mene pošalju na Vraninu, gdje sam dobio tešku groznicu. Po dolasku moga rođaka Miša, intimuza knjaza Nikole, ja budem premješan u manastiru Ostrog, sa tim da slušam oca Petroniju kao da je svršio duhovnu Petrogradsku akademiju. Za stan mi se dala mala kućica koja i danas postoji. Budući slobodan od svake dužnosti, ja sam često izlazio u gornji manastir. Posle pristupa svetitelju, kod dobrog starca Ristifora, ja sam imao divan doček i njegova prostota mi se vrlo mnogo dopadala. Sjedeći jednog dana za kakvom u njegovu sobu, on kaže da je dolazilo neko dijete iz Ete, i kažnjevalo za javljanje. Ni više mi ne dade nikakvog značaja. Mene dođe u pomisao kao da se to mene lično ticalo. Nekoliko dana posle toga, negdje o Petrovu danu, dođeše dva zećanina u manastir i plaču uzbunjeni da im se dijete izgubilo. Kažu da ima knjigu crnih kora i žutih zapuča i da je znao iz nje da čita iz te knjige bez što je učio. Tamjana je vazda imao i kadio svoje ovce i svuda okolo. Ja im kažem, kao nekim proročanskim duhom, idite doma, živo je dijete, i doći će k vama nakon 15 dana. Tako se i dogodi. Posle 15 dana dijete dođe. Ovi dva čovjeka bili su jedno ujak njegov, a drugo bratičed njegov. Simo i danas živi, a ujak Pavle je umro. Ovo dijete bilo siroče. Majka mu se preudala, a ono je pošlo kod ujaka i čuvalo mu je ovce. Rečeno mu je bilo da kažuje, ali ono nije htjelo, nego je posle toga cijelu godinu ovce čuvalo. Iznosio iz brijega Tamjan mrki, sitni izgleda kao svetogorski. Njegov drug bratučer i vrsnik Niko, te su čuvali brave, zajedno pitao ga je, zašto ideš pešo na brijeg često? A on je odgovorio, e ti ne znaš da sam ja razgovarao sa đakom Svetoga Save. Pokazivanju Marka Stojanovića, Potušanina, koji je sa ovim zajedno čuvao ovce, kaže se da je uzimao kadionicu. Knjige kadio Tamjanom, da je kadionica imala držak i ispod njega neka zvonca. Čula bi se 10 do 15 koraka, ali tu kadionicu rijetko iznosi, opet bi je vraćao negdje u brijeg. Poslije nekog vremena čoban pođe na jamstvo u Muja Ilina, u Dajbabe, pa da mu ovce čuva. No jedne noći, neće da se svukuje ni da se izuva. Pešo, što se ne svukuješ, da lijegaš? I on ne hoće. Kad ujutru, evo jedan prosjak mali, crna mu haljina do noge i bos, i nije moglo biti što nijesam, za njim odio kud god bi on pošao. Došli smo u ostrog, ja sam ušao u crkvu, a on bi me čekao pred manastir. Poslije je odio sam sa njim put Bogetića, i to ne pravim putem, nego najgrđim. Na Petrov dan bili smo na Cetinje. Umrla bješe jedna žena i nosahu je u Vlašku crkvu, i naroda bješe mnogo. Ja se zabih u oni narod, tako se njega oslobodim. Poslije smo otišli put Bara. Na putu mi je davao meda. Ja da pružim ruku da mu ga uzmem, ali ne mogu da dohvatim. Okrenuli smo put Skadra, dok smo došli kod neke vode, on se okrene mene i reče, da te krstim. Ja mu rekoh, ja sam se krstio. E to nije valjalo. Otole smo pošli put Ćemovskoga. Kad smo bili nasred polja, a on iza mene reče, ajde, ajde, nijesam ti mogao ništa, bio je sanđeo i anđeo s tobom. Ja onda pođo kod Svetoga i on mi reče, to sam te kastigovao što nijesi stio da kažuješ, a ono je bio anđeo nekad, pa je sve micao k sebi i postao je đavo. I dobro mi zaprijedi i odmah da idem gdje mi je rekao da kažem. Dolazak čobana u ostrog. Ja sjedim oko 10 ura pred svojom ćelijom i čitam. Čoban je došao upravo pred crkvu, prekrstio se i odmah krenuo k mene. Na njega bješe sve novo čobansko odijelo, džamadan sa rukavima, toga po džamadanu pitah, jesi li Vasujević? Nijesam, kaže, nego iz Zete. E, ja ga upitam, jesi li ti oni što su ga tražili, te se bio izgubio? Jesam, odgovori, i hoću odmah da stojim s vama. Ja mu rekoh da kod mene ne treba niko, a on odmah uzme metlu i počne mesti neke skalice da se zaposli. Ja ga upita kako je to bilo i što je vidio. Kaže da oko podna, kada sam čuvao ovce na brijeg i zobao šipkove, dok nešto zamirisa na groblju. Kad pogledah, eto sjedi čovjek na jednoj ploči, na njega velika haljina sa mnogo krstova. Na glavu mu kapa, dolje uska, a gore široka, i na vrh nje krst. I ruku mu štap i na njega žuta krpa, a na vrh zlatna jabuka. Spored njega ikona, zlatna kao on. Ja sam veli džak jednoga svetoga, da vidi vladika u moju ikonu, znao bi ko sam ja. Ja sam ranije sa Kosova, bio sam književnik. Ja čim sam ga vidio, pomisli da je zla duša i zavirih da mu vidim nogi. On podiže haljnu i reče, nijesam ja zla duša kao što ti misliš, nego su me zakopali ovođeno Turaka i ne mogu se sada javiti dok se ovo Tursko ne odvoji. Kaže, hoću da mi radiš manastir. Ja sam mu na to rekao da sam siromah, a on mene, nećemo bogatih, doći će neko da gradi, ali mu neće moći biti. Hoću da postiš dok očistiš tijelo i srce, čuvaj se od vina da ne tražiš žene, čuvaj se od žene i od same sestre. Pa stavi ruku pored oka da pokaže kako da se čuva i od same sestre. U post Bog pomaže, postio sam dok sam bio živ. Uz njega bijehu dvoje djece s obje strane i vidjahu im se cijevi od noge, a ozada kapice dugačke iznad glave, da šćaše naći kiša, nećaše ih smokriti. Digoše ruke naviše, sastavili dlane iznad glave, predstavljajući krila. U ruke imahu po jedan džilit i osobito mu se dopadahu ruke njihove. Ovo su reče Boži anđeli, i da nijesu oni došli, ja ne bi mogao doći, to jest izaći. Pa što činjahu ta djeca, upitah ja. Oni sjeđahu s obje strane njega i gledahu pred sobom, a posle stadoše da po brijegu mjere i osnovaše jednu veliku kuću. I smiješno mu bješe i reče, ovo će mene manastir da rade. Oni posle staviše jednu špiku, gdje stoji iguman Petronije, i on ođe gdje bi nebo napisano. Osnovaše još dvije, tri kuće, jednu veliku, a dvije manje. Da se ne sastave ove dvije kuće, reče on, pa se okrene k mene i reče, poznaćeš toga što sam ga naznačio da mi gradi manastir, čim ga vidiš. Ja nijesam rodom od ovud, ne može da pogodi. Ja pomažem da nije iz Rusije, da nije iz Jerusalima, nije nego ne moga da pogodi, i tako je ostalo. Samo reče, vidi Filaret. Posle 8 godina Bog me vaskrsao. Pa oče, što ste ovdje? Da ve negdje ponesem pri crkvi. E ne bi me cio svijet trenio, izgleda, kada bi to bilo da se popravi u Vranjinu, da se postavi u svoj manastir, ali to ne može biti. Ja neću odavde. Ovdje će biti mnogo kaluđera i ovoga manastira neće biti nadaleko. Anđeli Boži njega su osnovali. Mnogo će ti treba da postiš i da se trudiš, da trudom u glavicu prebačiš. U trud Bog pomaže. Treba će mnogo da se miče od ove glavice. S početka treba će malo crkvice i to će brzo biti kad se počne. Na vrh brijeka crkva će biti Svetoga Nikole. Kamene će se dovoditi ispreko mora, sve gotovo. Ovo su anđeli Božji. Oni pred Bogom sa strahom stoje, a ne kao ti predavnom. Smiješna im imena kaživaše i svaki ima svoj rad. Nijesu svi jednaki, neki manji, neki viši. I kaživaše da je neki sveti krstio Boga, ali Bog njega. Ne znam veli, duh ima jedan, te nije umirao, sveti, pa ne može da pogodi, duh, to će reći duh ili upreteče. Vi se pričešćujete iz one iste čaše, ali čase, ne znam kako reći. Sveštenik ili pop, ono što služi, isto je dobro, pa iako su oni grešni. Pa se nešto dobro nasmija. Bijehu izgubili jednom Hrista, otac i majka, i tomu smijašno bješe. Polako govoraše, sve riječ po riječ, cijel dan od podne, sve dok nije sunce zaladilo. A što bi sa ono dvoje djece, upitah ja. Oni stajahu jedan pred drugim, cuknušu jedno zvonce, pa oči na nebo. Stvoriše se kao zvijezde i pred njima otvori se nebo kao jedno veliko staklo i gore bješe nešto fino žuto. Kad oni pođoše, ono se opet zatvori. Opet sveti davao mi je onu ikonu da je nosi vladici. Ja mu rekoh, ne smije da je ne slomim, i on poče da slazi dolje noseći ikonu onu. Okrene se k mene i reče, slazit ćeš ovođenim praznicima, ma nemoj da tako da te ko vidi. I pođoh dolje za njim 7-8 skala. Tamo bješe jedan grob od kamena, kao korito i svuda ispisan bješe u jednu panjagu knjiga crnije kora, a žuti zapuča, jedna kadionica sa drškom, a ispod njega neka zvonca, gore se poznavaše, kudin je dim odio. Tamjana imaše na bremena mrkog i sitnog. Ova kadionica imaše oblik lampe. Dok se ja okrenem, a to oni sveti bješe u onom ispisanom grobu i štap uz njega kao u soldate puška. Sa sjevera i sa juga ima dva hodnika, a pomoću njih bjehu zvona. Imaše ih šest, od kojih jedno bješe veliko i mogaše se čuti na skazinu skadarsku. Spored zvona bješe veliki sanduk, kao od kamena, i na njega bješe jedna knjiga koju ja dirnuh, a on mi na to reče. Kada se ovo javi, izađi će jedna knjiga, a taj sanduk to je crkovna kasa. Do nje bjehu jedne odežde, do njegovog čivota bješe drugi manji čivot. Tamo sam slazio praznici i me uzimao Tamjanom knjige, koje sam opet vraćao po pročitanju. Ovo je mene kaživao u ostrog, kad je stajao kod mene, a ja sam ga o svemu polako pitao, a on bi mi tako kaživao kada mu bješe to sve pred oči. Tamo se ulazi, kaže, ispod jednog mrkog kamena, koji je strmen put glavice i mnogo rapa po njim zapečak i okrenut put sjevera i pod njim jedan kamen. Na njim jedna žuta alka pod kamen imalo je svećica. Zato su mi seljaci kaživali da ima jedna ploča. Po njom neke svećice od kojih je dijete uzimalo i ulazilo negdje u zemlju i da su ga čuvali da vide kud je ulazi, ali nijesu mogli da nađu, nego im se gubio negdje u zemlju. Još dijete kaže da je taj rapavi kamen tri puta pri ulazu sav bio ispisan. Kada je posjetio obitelj stari patrijar Dimitrije, 3. marta 1925. dok je slazio niza skale, ja sam ukazao da ima ovdje svetinja, on je pružio ruku i rekao, ja ne vjerujem dok ne viđu kao ovođe na dlan. Ja uzimam slobodu da kažem što sam s očima vidio. To je bio dan svetoga evangelista Luke i svetoga Petra Cetinskog i sveta nedelje. Crkvica je bila mala, jedan dio šticama pokrive, a južna strana je bila gola međa. To je gdje se sada slazi ka grobu Hristovu plaštanici. Onda je bio đak Bogdan Popović, sadašnji iguman Teofil, drugi đak Filip Vuković, posle imućni trgovac umro je i stražar Nikola Komanin koji je živ. Za vrijeme apostola vidim se nešto čeljadi, po mojemu velikog isposnika. Kosa mu žuta, velika do ramena i razdvojena, brada gusta, lice veoma mršavo i vrlo gospodsko, kvadratno čelo i otvoreno, prema kože izgledaše velika patnja. Veoma mršavi gospodin upravo, meni milo što je takvi isposnik došao i gdje ima takve gospode u monaštvu, i milo mi da to po liturgiji razgovaram s njime o duhovnome. Tako rasuđujem i kadim, dok u jedan mah učini mi se kosa na njegovu glavu kao zlatna i odmah pomislim da je sunce našlo negde škrbu kroz one štice, te puštilo zrak na njegovu glavu. Svršavam kađenje, ulazim u oltar k svetoj trpezi. Po svršetu liturgije ja izlazim da reknem koju riječ o svetom evanđelisti i o svetom Petru Cetinskom, onom malo čeljadi što tu biješ. Kad ona duhovna ličnost pretvori mi se veliki rastom kao otac Teofil, velike oči, lice bijelo, brada počela da sjedi i neveliko lice, ozbiljno kao na ikoni, upravo strašno vidjet. Isto kao što mi je čoban kazao. Mora ovaj čovjek da je Boga vidio i pita ga, ko je ovo da neće biti Kosanović? Otuda odgovara strogo i misleno, Kosanović je sjed. Zatim se okrene k jugu, gdje je sada plaštanica i gledao je dugo. Zatim se opet okrete put oltara i vidim da sve pazi. Ja hrabrim samoga, sebe, i da ruski sinod ne sluša, i da ruski sinod sluša, ne mari. Ja ne mogu da pratim njega i da govorim besedu, a kako prekinem dijete, poslužitelj te dava kadionicu, kaže, oče, oče, kad govoraše besedu, izgledaše iz evanđelja nešto bijelo kao karta. Ja onda rekao, došao jedan sveštenik, pa idi kaže Nikoli stražaru, neka ga svrati na kavu, da ne prođe neugošćen. Dijete pođi, opet se vrati. Nema ga, vamo oče. idi vidi put oltara onog malog prozorčića, ali ni tamo ga nema. Dijeke sa uzdahom reče, oče, daleko je taj, ne možemo ga častiti. Mene obuze neka sujma da nije kakva fantazija, vidjeti čovjeka i gledati ga tako dugo pa da ga nema. E to je bilo otvoreno i dugo gledanje kako se okreće i hodi do vrata od plaštanice i vraća se opet te posmatra oltar, dok mi se ne izgubi sa oči pri poratku u oltar. Tada sam se lično uspokojio da su to bili duhovi ovih grobova. Posle toga nekoliko za vrijeme ustrije na sami Đurđev dan, evo dva zećenja na konje. Iljo Đekić donio nešto sa sobom na konju i kaže da mu se prisnilo da u Dajbabe svake godine dava prilog. Kaže da mu se javio u sen jedan car i oko njega bješe mnogo vojnika. On me upita, čija je ovo kuća? A ja rekoh, moja i Božija. E, znaš li ti ko sam ja? Ja sam kralj Bodimir. Ja sam živio ranije Kosova, ranije Grčkog i Rimskog carstva, a posle Hrista. Moje tijelo je u Dajbabe i oću u moj manastir da svake godine prilažeš po jednog jagnjića ako misliš da imaš što u tvoju torinu. Ja sam ga uzeo iza duhovnika i pita ga, hoćemo li se osloboditi? On reče, idemo na to. Ako Bog da, naša država bit će viša, no ikada što je bila, pa će onda vidjeti kakav će naš manastir biti, pa ćemo se opet javiti. I isto mi ga opisao kao što sam ga ja vidio na svetoj liturgiji, kaže da imaš oko 50 godina, brade nevelike, pomalo sjede, oči u velikih, kose razdvojene, suv kao kakav isposnik i u svemu kao što sam i ja vidio. Najnovije javljanje. Dobrom i vrlo vjerovatnom čovjeku Savu Velimiroviću, činovniku u penziji iz Podgorice, kaže da su mu se javili u snu dvije ličnosti, jedna krupna kao otac Teofila, druga manja. Ovi krupni reče, ja sam Vlastelin Zetski, sigurno bit će rekao, ja sam Vladika Zetski. Zadao mi je 30-40 molitava i po imenu, no sam ih ja zaboravio. Rekao mi je još da se nad grob moj načini veliko kube i kad je kopao ta Simeon, primicao mi se na tri koraka blizu. Sad uzimam slobodu na vaše raspoloženje, pa kako vi vidite, a to je moja dužnost da kažem, što sam sam sa očima vidio i da je rekao taj sveti da se njegova ikona ponese vladici, to je da se radi pod naš nazor i s vašim blagoslovom, kojim sam i vašem visokom preosveštenstvu dužan dostaviti za svaku stvar i sve moje potrebe sledujuće i to što prije dok još ako bude malo vremena. Preko čobana javljeno je da se manastir stavi u ogradu od Murve do Vrglavice od sela, da ne može čovjek proći. Od druge strane nije rekao ništa, samo da se napravi put od Đade do manastira, a radnicima da se odmah uveče isplaćuje. I još je rekao da će se onda javiti kad bude voda živa izvađena, da će se javiti sve kao što je čoban vidio. Dok je ranije moja želja bila da se na vrh glavice zasadi kiparis, kojih ima nekoliko hiljada, ranije sam u manastiru dugo opravio tri tovara samih kiparisa. Borova ima manjih i viših, nekoliko stotina murava i oraha francuskih. Bašta da se potpuni jabukama i šljivama da se nabavi malo živoga. Trebalo bi kuću u koju prima goste potpuno maći, jer je sva ispucala i da se pošine tako da bude jedna listra okrenuta k vodi, tako da dođe spored vode i da bude široka pijaca pred crkvom i pčele da se maknu na drugo mjesto. Skale pred crkvu da se naprave pologe i komotne od istog kamena. Crkva da bude tako pokrivena da se napravi pomoću dva kampanjela, kompas da izgleda kao listra i da na njoj bude izgrađena ikona Matere Božje. Šljem da bude od kompasa do oltara. Pokrivena da bude tiglom. Može i u klak, po čemu je vola svuda, pa ako đe protoči da se može popraviti. Jame koje su naznačene za skrivaonicu da se poprave. Ima ih tri poda u dubinu, koje su vrlo lijepe za te stvari. Kuće sa balkonom više manastir da se popravi za svečanost. Prije svega, najpotrebnija je voda da se produži minama i da se mina sa pomalo prah, jer je kamen vrlo dobar za saliđu crkvu i ispred crkve. Ovoliko predlažem po mojoj želji i po potrebi današnjega doba. Kao vazda, preporučujući se vašoj dobroti, ostajem zahvalan, najponizniji. Simeon Popović, arhimandrit. Manastir Dajbabe, 25. marta 1937. godine.
Silna kiša može i kračanu ugasiti, a tjelesna zadovoljstva vjeru izgubiti.
Čuvaj ogledalo od prašine, a savjest od grijeha da ti pravo kazuju. Ogledalo lice, a savjest tvoje postupke.
Natpis na grobu djeteta. Iz zbirke pjesama Nadgrobni natpisi. Isus spasenija i prosite mir od Boga, rodu našemu. Dijete sam bio ludo kad me ovdje sahraniše. Ništa dobro, ništa hudo, moje snage ne stvoriše. Po milosti Hrista Boga i njegove strašne smrti, u Boga smo danas stoga, gdje su rajski čudni vrti. U anđelske mi smo čini i hvalimo Božju slavu. Na nebo nas tamo sine, vjenčevima krune glavu. Upravitelj rajskog hora, arhanđeo Gavril sveti, rekao nam je svako mora i da pjeva i da leti. Majke naše i sestrice, da to znatu da je tako, ne bi greble za nas lice, nit plakale tužno, jako. Žao nam je suze njine, a mi u raj i veselje, kad govore kuku sine, naše rane teške velje. Molimo te, čitaoče, stoga svijeta djeca luda, natpis ovaj hladne ploče objasnit ćeš njima svuda. Da obrišu s lica suze, o vesele sebe mile, što nas Gospod u raj uze, u anđelske svoje sile. Veliki knjaže Lazare, iže prolija kroz svoju za vjeru i otečestvo.
U slavu Božiju pčele se trude, leptiri šire šarena krila, a tihi i bezazlani golubovi se okupljaju. I dok skupljaju zrna, jedan od njih na straži budno ih čuva. Kakav primjer ljudima da budu među sobom braća i da stražare nad dušom svojom. Yeah.